Sveiki, žinių radio klausytojai, o ypač klausytojau 0x2A10. Čia girdite laidą pavadinimu 2 bitai. Prie mikrofono esu aš, Jonas Lekevičius.
Ir aš, Lukas Keraitis, tuoj paaiškinsim, kodėl kreipiamės taip specifiškai. Kaip ir kiekvieną savaitę šiandien su Jonu apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas, kas įvyko šią savaitę, kas įvyko kitą savaitę. Bet prieš tai be abejo pradėsime nuo mūsų NFT temos, tai yra prieš kelias savaitės, prieš 2 savaites mes kalbėjome apie NFT, visą laidą paskyrėme vien tam, šitam karščiausiam metų žodžiui, kuris, tarp kitko, šią savaitę yra išrinktas metų žodžiu vieno žodyno. Tai žodžiu, ne tik apie tai apkalbėjom, bet ir paleidom savo NFT ir dabar 2 savaitės iki vakaro, jeigu klausytės mūsų ketvirtadienį, buvo galima pirkti mūsų NFT ir statyti ir mes kaip ir žadėjom visus tuos pinigus, kuriuos gausime, jeigu kažkam parduosime, paskirsime kompiuteriukai vaikams fondui. Tai žodžiu, dabar papasakosim, kaip mums sekėsi, Jonai.
Aukcionas baigėsi, iš viso buvome sulaukę 5 statymų iš 3 skirtingų žmonių. Paskutiniai 3 buvo iš to paties. Žmogus tiesiog norėjo visau ko daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir tas laimėtojas yra 0x2A10 0 3 CF 0 AD 0 AE 4 3 6 8 5 C 1 3 7 8 5 9 6 9 E 9 E 9 8 D 3 9 BAC A 6 Sveikinimai.
Sveikinimai.
Šitam lengvai įsimenamam laimėtojo pavadinimui.
Taip, tai tie skaičiai iš tikrųjų reiškia jo piniginės numerį, ar ne?
Taip, čia yra liksmiausias dalykas su visom kriptovaliutom yra, visi gali pažiūrėti, kaip tu leidi savo pinigus, tad ir jūs galite pažiūrėti, kaip tuos pinigus leidžia mūsų laimėtojas. Truputį komplikacijų buvo, mes norėjome pripažinti šitą laimėjimą, pasirodo, vien pripažinimas kriptovaliutose yra pinigus kainuojanti operacija ir mums pripažinti laimėjimą kainuotų beveik 2x daugiau negu pats laiminti statymas.
O taip, o laiminti statymas yra kiek? Yra
0,03 eterio arba šios dienos kainomis apie $142.
Taip, ne milijonai, kai dažniausiai sukasi apie NFT, bet šis tas vis tiek yra aišku svarbiausia, tai mums vis tiek edukacinė šito viso reikalo funkcija, bet tai kaipgi jis galės išsijimti, laimėti tą prizą, ar tai bus per brangu jam mūsų anoniminiam nugalėtojui.
Tam, jog būtų šiek tiek pigiau, mes atkūrėme NFT ant tokio pigesnio, bet analogiškai saugaus tinklo Polygon. Instrukcijos laimėtojui yra dubitai.com/12. Panašu, jog pavyks visgi išspręsti tą problemą, nemokant 100 vien už tai, jog būtų galimybė pasiimti patį NFT.
Taip, tad šito išmokom, dar kartą ačiū tiems, kas statė, net keli žmonės, ir ačiū tiem, kas pastatė, ir tas $140, ar kiek čia bus po kelių dienų, nukeliaus kompiuteriukams, irgi geram tikslui, man atrodo, kad visai pasteisino, ar ne? Norėjom paedukuot, norėjom išbandyti patys, ir man atrodo, Jonai, kad ir kaip nusimonai, pats turėjai ką sužinot naujo, ar ne, šitame visame reikale.
Buvo visai emociniai kalneliai šitas patirtis, bet tikrai įdomi ir smagi.
Taip, kai mes iš pradžių bandym paleis, aš atsimenu, kaip iš jūs, ten nieks neveikia, žodžiu. Ir dar, be to laimėtojas turės slaptą dovanėlę tarp tų visų, tarp šalia laidos įrašo mes ten su Jonu padarėm specialų tokį perksą vadinamai. Tai tikrai linkėjimu jam, ačiū, kad statėt, ačiū, kad laimėt ir manau, kad sugrįšim kada nors tokiam pramogom su Jonu, kada nors sugalvosim, ne pirmas, ne paskutinis kartas. Tikiuosi, ne? Kažkaip smagu tokius dalykus.
Žinoma, reik links mintis.
Tai va. O dabar laikas naujienams, NFT užbaigiame ir šios savaitės naujienos yra kelios. Pirmoji jų yra ta, kad Twitterį, socialiniai tinklą Twitter palieka jo vadovas ir vienas iš įkūrėjų Jack Dorsey. Jisai Twitterį vadovavo 2 kartus, 2007-2008 metais, vos 2 metus, tuomet buvo išstumtas kitų valdybos narių ir vėl sugrįžo į Twitterį nuo 2015 ir iki dabar. Jis apie tai paskelbė savo Twitterį, be abejo, kur kitur, @Jack. Ir, na, apkalbėsime, kas iš to, bet šiaip ar taip, Jack, jisai buvo šiokia tokia asmenybė, galbūt ne tokia žinoma visiems, kaip Zuckerbergas ar Amazon vadovai ar dar kažkas kito, bet jisai tikrai yra toks, na, technologijų mėgėjas ir vis dabar spėlioja, kas toliau bus su Twitteriu, pažiūrėsim.
Panašu, jog šis tas išstumimas iš vadovavimosios pozicijos, jisai pats teigia, jog tai yra jo paties sprendimas, jog reikia, jog į kuriai pasitrauktų ir nevadovautų savo kompanijoms, nes tai yra toksai vienas galimas lūžio taškas, taip pat, jog šiaip reikėtų perduoti kitiems žmonėms, sumažinti savo ego, jis pasakė tokį neįtikėtinai kuklę frazę, jog nėra daug įkūrėjų, kurie pasirenka savo kompaniją virš savo pačių ego.
Taip.
Labai neegoistiška frazė.
Pasiaukojantis labai.
Ir aišku, taip dvigubai ironiškai tai skamba, jis taip pat yra ne tik Twitter vadovas buvo, bet jis iki šiol vadovauja ir lieka vadovauti Square mokėjimų kompanijai, kur jis taip pat yra įkūrėjas, tad nežinau, kaip ta jo logika apie įkūrėjų vedamos kompanijas galioja. Esminis skirtumas tarp Square ir Twitterio yra, jog Twitterį jis neturėjo balsų daugumos. Square jis vis dar išlaiko balsų daugumą ir gali daryti su ta kompanija, ką tik tai nori. Tad labai panašu, jog visgi istorija iš 2008 metų pasikartojo. Iš to, ką galime suprasti iš raibulių vandenyje, nauji investuotojai, kurie pernai suinvestavo virš milijardo dolerių į Twitter, visgi buvo tokie aktyvistai investuotojai, kurie matė naują viziją Twitter'yje, gavo dvi tarybos vietas ir pradėjo gana garsiai išnekėti, net pernai pradėjo kurti vadovų pakeitimo planą ir panašu, jog buvo ganėtinai iš seno visgi numatyta, jog Jackas nebeliktų. Mhm. Twitterio vadovas.
Jis sulaukdavo kritikos, na, ne jisai, o pats Twitteris sulaukdavo kritikos iš investuotojų dėl to, kad, na, pasiema ne visus pinigus nuo stalo, tai yra, kad galėtų daug geriau monetizuoti savo funkcijas ir kad, na, vartotojų yra, tačiau monetizacija stringa. Ir dabar vadovą pakeis iš indų kilmės Parag Agrawali, bus naujasis Twitter vadovas, dirbantis jame nuo 2011 metų, beje, paskutinius metus dirbo kaip technologijų vadovas, CTO, kas irgi nėra dažnas variantas, kad CTO, technologijų vadovas, užima vadovo įmonės fazę.
Labai retas atvejis, bet labai malonu tą matyti, nes aš taip sakant, laikiau sukryžiavęs prieštus, jog tai pasisektų, nes pats, kai esu iš tokių technologijos ryčių, norisi matyti ne vien vadybininkus kylančius į vadovavimo pozicijas, bet ir technologus.
Taip, man atrodo, visiems, kas technologijas seka, smagu yra, kuo pasidžiaugti. Šiaip ar taip, iš mūsų dviejų, tu esi daug aktyvesnis Twitter'yje, Eta Likevičius, pofollowinkit, Leona, Joną, kas norite, ir jis tai ten tikrai karts nuo karto parašo, aš tai daugiau kažkur Instagraminu, Facebookinu. Tai kaip manai, pasikeis kažkas Twitter'yje nuo to, kad išėjo vadovas, kažkas į gerą, į blogą, nes aš pas tai ten būnu labai retai, man netiek ir skauda.
Aš laikau viltį, jog iš tiesų pasikeis ir manau, kad į gerą, nes, aišku, viena tai yra turbūt sunku būti kelių kompanijų vadovams vienu metu ir skripti analogišką dėmesį. Aišku, Elonas Muskas, būdamas 5 kompanijų vadovų, juokiasi turbūt. Bet klausimas, kiek Jack Dorsey pavykdavo suderinti šitas dvi skirtingas kompanijas, tad turėti pilną laiką skirianti vadovą, manau, yra gerai. Ir kitas dalykas, Jacko idėjos visą laiką būdavo tokios truputį svajokliškos ir truputį labiau kosmose ir danguje, negu ant žemės, galvojant, kaip iš tiesų iš to padaryti verslą. Ir paskutiniai metai, jau galvojant apie tai, jog tai buvo pereinamasis laikotarpis, kaip dabar girdime, iš tiesų buvo vieni efektyviausių jų naujos monetizavimo strategijos, naujos funkcijos, pavyzdžiui, kaip jie labai efektyviai ir greitai nukopijavo Clubhouse balso kambarius savo projektų Spaces. Tai jeigu tai yra ženklai to, kas ateina ateityje, tai manau geras dalykas. Jie turbūt inovuos greičiau, taip kaip tie aktyvistai investuotojai Eilat Management ir Silver Lake labiausiai ir norėjo.
Mhm. Ir spekuliuojama garsiai, kad na, Jackas yra vis dar didelis kripto technologijų gerbėjas, galbūt nueis dirbti ten pilnu etatu, pilnu savo laiku. Tai pagyvensim, pamatysim, ar ne? Mini sąmokslo teorija, matau, desi pasirašęs apie tai, apie visą šitą istoriją.
Mini sąmokslo teorytė, kuri nuskambėjo kelios dienos po šito paskelbimo, buvo bendrai šios paskelbimas buvo ganėtinai keistas. Jis pirmiausia buvo nutekintas kaip toks neoficialus šaltinis CNBC, kurie paskelbė, jog Jackas pasitraukė ir tik tai po kelių valandų Jackas tą oficialiai pats parašė Twitter'yje. Ir to teorija yra, jog vėlgi čia yra dalis to aktyvistų investuotojų planas. Jie norėjo užtikrinti, jog Jackas tikrai pasitrauks, jog nepersigalvos pakeliui ir tiesiog nutekino tą informaciją, jog nebeliktų jokio šanso apsisukti atgal.
Taip. Na, tad sėkmės, Eta Jack, kad ir kur tu bebūtum, įdomu sekti tavo istorijas. Kitos kelios naujienos atkeliauja iš Jungtinės karalystės ir štai apie ką mes dar norim pakalbėti. Jungtinės karalystės konkurencijos reguliavimo tarnyba Facebook motininiai kampanijai, kuri dabar vadinasi Meta, sako, kad jie turėtų parduoti gifi.com svetainę, kuri, na, tikriausiai žinote, yra visų gif formato vaizdų tarsi bankas, visi gifai keliauja iš ten. Meta apie įsigijimą šio GIF jau pranešė prieš 1.5 metų, tačiau konkurencijos prižiūrėtojai po tyrimo nusprendė, kad įsigijimas visgi daro žalą konkurencijai tarp socialinių tinklų ir vienintelis to sprendimas metai parduoti GIF. Tai yra, sandoris jau įvykęs ir reguliuotojai sako, ne, per daug monopolijos, per daug maža konkurencija ir atšaukite. Be abejo, tikėtina, kad meta skus šį sprendimą ir, na, kaltinama iš esmės yra tuo, kad neva toks įsigijimas galėtų nesudaryti prieigos kitiems socialiniam tinklam naudotis GIFais, kurie, kaip ir skau, dauguma atkeliauja iš GIFI, neva tuotų Facebook'ui, WhatsApp'ui ir Instagram'ui jis naudotis, o kitiems galėtų uždrausti ir taip suvartytų natūralią interneto ekologijos tvarką. Tai va, tai visai įdomu, kad pirmą kartą Jungtinės karalystės reguliuotojai bando atšaukti jau įvykusį tech gigantų sandėrį, lygtais anksčiau taip nėra buvę. Ir Jonas išvelgia čia tam tikrą gilesnį dalyką, kurio aš tikrai nebūčiau pastebėjęs. Tai...
Visų pirma, tai bendrai pats procesas, kurio reguliuotojai tik tai vėliau pasako savo išvadas po nusipirkimų, nėra labai retas. Mhm. Tai yra ganėtinai standartiškai, jog paskelbia norą pirkti ir kartais užtrunka, vat, kaip šitas pavyzdys parodo, kažkiek metų sugalvoti. Ir visai, manau, pagirtina galbūt tai, jog pagaliau reguliatoriai suprato, ką Facebookas daro, nes jie nusipirko Instagramą ir iš esmės panaikino savo didžiausią kylantį konkurentą, pat nusipirko WhatsAppą ir štai dabar jau pradeda galvoti, gal jie visgi per daug dalykų nusipirko, gal mes turėtume sustabdyti. Tiesa, juos stabdo, tai Jungtinės karalystės, kai Meta ir GIFI yra abi amerikiečių kompanijos.
Taip.
Tad galima iš karto turėti ganėtinai didelį skepticizmą, kiek tai pavyks, nes iš kitos pusės, ką reišktų uždrausti, nes jie, vienintelis dalykas, ką gali uždrausti, tai jog Meta nebegalėtų vykdyti savo veiklos Jungtinėj karalystėj. Jie negali to panaikinti kitose šalyse, vis tiek tas nusipirkimas turbūt egzistuotų, bet gali pasakyti, jog žmonės Londone negalėtų atsidaryti Facebook'o.
Taip.
Ir čia labai klausimas net, kas turi visgi didesnį svertą, nes aš manau, didesnis pasipiktinimas net būtų iš pačių žmonių, jeigu jie visgi uždarytų Facebook, Instagramą, WhatsAppą.
O taip, čia būtų nematytas skandalas, prisidėtų prie Australijos, kuriuo vis žada tai padaryti.
Tad visgi yra klausimas, kiek jie turi tų šansų. Bet
taip.
Labai yra įdomu visgi, kodėl Facebookas arba Meta taip smarkiai norėjo nusipirkti GIFI, nes atrodytų, tiesiog GIF-ų duomenų bazė. Labai paprasta būtų pačiam tą sukurti, atkurti, kame čia yra vertė.
Taip, ne tik kačiukose pasirodo.
Ne tik kačiukose. Kiekvienas GIF-as, ypač dėtas tas internete, jis yra atskiras paveiksliukas. Ir kiekvienas bet kokio resurso krovimas internete, jis suteikia galimybę sekti, kas tą resursą atidaro, iš kur, kada. Ir taip pat net resursų, tokių kaip paveiksliukų laudinimas, gali sukurti tuos kukius, sausainėlius, kurie jau vėliau gali būti naudojami sekti internete. Vadinasi, kiekvienas GIFas tampa sekimo prietais su tokiu trekeriu, kurie ir šitą strategiją Facebookas prieš tai buvo bandęs naudoti su like mygtukų integravimu visose puslapiuose, nes tai būdavo jų toks įsikišimas į visą internetą, matymas, ką žmonės daro už jų programėlių ribų. Nes programėlių viduje jie viską mintinai žino ir gali matyti. Bet platų interneto kontroliavo Google, kuris beje daro tą patį. Google Fonts, kurie yra nemokami, irgi yra puiki priemonė žinoti, ką kiekvienas žmogus daro per visą internetą. Ir GIFI su GIFais būtų buvęs tas toks įėjimas į visą platų internetą ir matymas, ką žmonės visgi daro už tavo programėlės ribų.
Taip, ir be abejo, to monetizavimas savo reklaminiais tikslais. Galima tiksliau pasiekti vartotoją ir panašiai.
Nes jie yra du gigantai, kurie pardavinėja Google ir Facebook, Google ir Meta, kurie pardavinėja reklamas, jie tą pasiekia skirtingais būdais, tačiau akivaizdu, jog visgi GIF yra pirmiausia apie tai, kokius duomenis galima surinkti. Plus, aišku, dar galim profiliuoti žmonės pagal tai, kokius GIFus jie mėgsta, ar jie žiūri ofisą, ar nežiūri. Ir pagal tai galima kažkiek žiūrėti, bet pagrindinis dalykas tai yra, jog kiekvienas gifas yra kaip trekeris internete ir jie gali matyti, ką žmonės veikia.
Taip, kitą kartą, kai siūsite ar gausite gifą, pažiūrėkite, kaip jį, kol įkraudinėja naršyklėje ar kažkur kitur, kiek ten dar šone išlenda tokių eilučių, kurios rašo, kad ten kraunamas yra koks nors trekeris, vadinamas sekimo reklamos įrenginys ir panašiai.
Ir kokia viso to man išvada yra, jog aš tiesą sakant nespėčiau, jog Jungtinėje karalystėje pavyks užblokuoti šitą pirkimą tarp dviejų kompanijų, kurios yra skirtingoje šalyje nuo jų. Tačiau galbūt tai bus dar vienas priminimas reguliatoriams, jog galbūt reikia dar griežčiau kontroliuoti, reguliuoti. Ne vien jau Europos Sąjunga sugalvotų GDPR ir sausainėlių statymus, bet galbūt ir likusios šalis pradėtų galvoti, jog aha, visgi yra daug priemonių sekti žmonės internete ir galbūt tai nėra labai gerai.
Taip. Ir kita naujiena iš esmės taip pat keliauja iš Jungtinės karalystės ir yra susijusi taip pat su privatumu. Jungtinės karalystės duomenų privatumą šalyje prižiūrinti tarnybą šį pirmadienį nubaudė veido atpažinimo technologijų kampaniją Clearview AI, 17 milijonų svarų bauda už tai, kad netitinka nesilaiko šalies duomenų privatumo įstatymų. Ir pasak reguliavimo tarnybos Clearview AI neinformavo Britų, kad renka informaciją apie juos, o dar tiksliau renka jų nuotraukas iš tokių puslapių kaip Facebook, Instagram ar LinkedIn, ir būtent dėl šios praktikos Clearview AI programinė įranga iš esmės buvo išskirtinė. Kas nežino, kas yra Clearview AI, man tai jau kelius metus yra labai įdomi tema, Jungtinėse valstijose apie tai daugiau kalbama. Ką darė iki šiol Clearview AI? Jie sukūrė puikią veidų atpažinimo programą, kurią apmokė tokiais duomenimis, kurių paimti kiti nedryso. Jie ėmė iš Facebook'o, Instagram'o žmonių nuotraukas, turi 3 milijardus nuotraukų iš socialinių platformų ir jomis atmokė, ir tais vaizdais apmokė atpažinti veidus, ir dabar tą programinę įrangą pardavinėja policijų departamentams, vidaus reikalų ministerijoms. Iš esmės jau yra, na, bent kiek čia skaičiuoju, 25 šalys BuzzFeed tyrime figuruoja, kad naudoja šią technologiją, ir teko skaityti prieš porą metų, kaip pirmą kartą policija išbandė tą technologiją ir iš tikrųjų įspūdinga. Gauni programą ir turi bylą, kuri tau neišspręsta galbūt 15 metų, nes tu niekaip negali atpažinti įtariamojo, kuris galbūt kadre yra kampe užfiksuotas porą sekundžių, įkeli tą kadrą ir tau per porą sekundžių suranda jį. Neįtikėtina, ar ne, atrodo. Tačiau problema ta, kad tiek veidų atpažinimo technologija yra ganėtinai nekontroliuojama, tiek ši programa Clearview AI yra labai labai nebrangi, $2000 metams, ir gali privačios įmonės ar kiti nusipirkti šią programą, kas iš esmės reiškia, kad veidų atpažinimas tampa įmanomas beveik visiems. Ką ir matom iš pavyzdžių, jau dabar aprašyti pavyzdžiai, kai policininkai, pavyzdžiui, panaudoja tą programą savo asmeniniais tikslais, na, pažiūrėti, kur žmona penktadienį su ko susitiko. Yra apie milijardierių John Castimadis istorija, kaip jisai naudoja tą programą, tiesiog atpažinti vaikiną, kurį matė, pasimatėme su savo dukra. Tad Clearview AI tikrai kelia daugybę klausimų. Facebookas, Google'as ir kiti jo nemėgsta, kadangi jis ima jų nuomonę, vagia iš jų nuotraukas, o jie sako, viskas yra public, viskas yra vieša, tai darom, ką norim.
Bendrai, jie operuojant tokios legalumo ribos, viskas, ką jie daro, yra turbūt daugmaž legalu, bet faktas, jog čia nėra vien tik tai apie legalumą klausimas, čia yra apie tą, ką žmonės visgi galvoja apie tai, koks yra kažkoks emocinis pasipriešinimas tam. Ir iš tiesų, technologinis barjeras čia nėra toks jau didelis. Žinoma, tam reikia sukurti ir tobulinti technologiją, tačiau labai geras pavyzdys, kiek visgi tai yra nesunkiai pasiekiama technologija, yra 2016 metais Rusijoje buvo išplitusi programėlė Find Face,
taip,
kur užteko dviejų vaikinukų, kurie nuskenavo visus duomenis iš VKontakte socialinio puslapio, sudėjo juos į ganėtinai standartinius neurotinklus ir su 70% tikslumu galėjo iš nuotraukos atpažinti, koks tai yra žmogus. Ir jų komentarai tuo metu apie savo programėlę yra tiesiog klaikus.
Nu, jie buvo atviri.
Jie sakė, jeigu tu matai kažką gatvėje, kas tau patinka, tiesiog nufotografuok tą merginą ir greitai surasi jaus tapatybę ir galėsi nusiųsti jai žinutę. O jeigu nori, dar gali ieškoti ir panašių žmonių, pavyzdžiui, tau patinka kokia nors kino garsenybė, tai tiesiog įdėk jos nuotrauką, mes surasim tau panašių 10 merginų. Nesuvokiam.
Žmonės tą ir darė, galėdavai matyti blogose, kaip tiesiog kažkas važiuoja Maskvos metro, nufotografuoja žmogų ir šalia randa jos socialinio tinklo nuotrauką.
Aha.
Gerai, kad tai neveikia ilgai, ar ne?
Pasipiktinimas buvo toks didžiulis šitą programėlę, jog jie gana greitai ją uždarė. Ir dabar aš pasidomėjau, na, kas jiems dabar sekasi. Na, jie įkūrė kompaniją NTech Lab, kuri yra gavusi kontraktą su Maskva ir yra prijungta prie viso jų 150 tūkstančių kamerų tinklo, realiu laiku galinčių atpažinti, kur yra bet kiekvienas žmogus. Tad technologiškai tai yra mažas barjeras, Kinija apskritai tame lyderiauja, tad klausimas bus nebe ką technologiškai manoma sukurti, bet koks visgi bus pasipriešinimas šitam judėjimui. Ir mano baimė yra, jog o kas, jeigu valstybė šiuo atveju nebus žmonių pusėje? Mhm. Ir, nes juk pagrindiniai pirkėjai iš esmės yra valstybės institucijos šitose vietose.
Taip, ir Kanada jau uždraudė metų pradžioje šią būtent Clearview įmonę, uždraudė jas, jai kažką daryti su kanadiečiais. Australija taip pat pripažino, kad įmonė pažeidžia įstatymus, nes iš esmės na, nėra būdo žinoti, kad apie tave informacija yra, nėra būdo to atsakyti, ką bando padaryti kai kurie jungtinių valstybių senatoriai, sako, bent sudarykit sąlygas amerikiečiams išimti savai iš duombazės. Ir be abejo, veidų atpažinimo technologija apskritai yra gana problematiška, kontroversiška ir yra ne vienas atvejis, kai policija bando atpažinti veidą ir padaro tai neteisingai ir tuomet yra užlaužiamos rankos kažkam, kam neturėjo būti užlaužiama, tai jau, pavyzdžiui, Bostonas, Minneapolis, Jungtinėse valstijose yra uždraudę tiesiog veidų atpažinimo programas naudoti policijai. Kitur reikia teisėjo ar prokuroro parašo, o ką rodo BuzzFeed tyrimas, kad iš susirašinėjimų su Clearview AI susirašinėja su kažkokiu departamentu policijos, kurį gerai pažįsta ir parašo policininkas, sako, man nepavyks dabar prisijungti. Gal galite man prisijungimą į asmeninį Gmail paštą duoti. Sako, gerai, prisijunk, štai. Ir, na, gavę tokį įrankį, ar jūs nepatikrintumėt savęs, ar draugo, ar gali jį atpažinti, ar kito žmogaus, kuris jums rūpi. Tai didžiulis ginklas visai nereguliuojamojo sistemoje. Dėl to, kad kritika ir keliauja.
Ir nepaisant žmonių pasipiknimų ir akivaizdaus nenoro, jog tai kurtusi, faktas, jog šitą industriją auga ir sulaukia labai labai daug investicijų iš investuotojų, kita technologijų kompanija, kuri tame truputį kitų aspektų inovuoja yra Palantir Technologies ir bendrai visa šitas stebėjimo mechanizmų kūrimas. Jis yra technologiškai smarkiai besivystantis nepaisant tokio nejaukumo su šita technologija. Tad aš labai kažkaip atidžiai stebėčiau tai, kas vyksta ir gana garsiai turbūt reikščiau savo nuomonę, jeigu mes nenorime tokios ateities.
Taip, taip, nes policija sako ačiū, Google, Facebook sako, ką jūs čia darot, o piliečiai turi savo balsą. Tad šitą naujieną šiandien ir užbaigsime. Girdėjote laidą Du bitai, čia buvome mes, Lukas Keraitis ir
Jonas Lekevičius.
Kaip visuomet šios ir kitų laidų įrašus rasite žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, dubitai.com, ten informacija visa apie mus bei mūsų NFT pirkėjas, prašome apsilankyti ten ir susitiksime kitą savaitę. Iki.
Iki.